Selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini, kita mau ajak Anda menyelami jantung budayanya Paris nih. Tapi bukan lewat Menara Eiffel atau kafe-kafenya yang biasa itu loh. Kita akan coba jelajahi lanskap museumnya yang wah luar biasa kaya dan beragam. Ini kita lihat dari beberapa sumber, Paris itu punya ratusan museum. Banyak banget ya. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. Misi kita hari ini, kita mau coba petakanlah ya ekosistem Museum Paris ini buat Anda. Pilihannya kan banyak banget nih. Jadi kita mau lihat gimana sih mereka dikategorikan, jenisnya apa aja, dan apa yang bikin lanskap museum ini tuh hidup banget, dinamis gitu. Biar Anda nggak pusing lihat daftarnya yang panjang. Siap ya?
Siap. Nah, yang menarik nih dari sumber-sumber itu, kelihatan kalau museum di Paris itu secara umum ya bisa dibagi 3 kelompok besar. Ada museum nasional, ini yang dikelola negara atau institusi publik gitu. Terus ada museum milik kota Paris, Ville de Paris atau sering disingkat VP. Dan yang terakhir ada museum swasta, privé atau P. Beberapa museum ini juga dapat label kehormatan Musée de France.
Musée de France, itu semacam penghargaan atau gimana?
Iya, semacam itu. Itu bukan sekedar gelar, tapi pengakuan resmi dari negara atas kualitas koleksi dan ya signifikansinya. Ada konsekuensinya juga, ada kewajiban tertentu soal konservasi, soal akses publik, jadi cukup bergengsi.
Oke. Mari kita mulai dari yang paling gede dulu kali ya, yang nasional. Pasti langsung kepikiran Museum du Louvre, ya di arrondissement pertama, itu kan pusat kotanya. Itu kan etablisemen publik, gede banget, isinya warisan seni dunia, udah dari tahun 1793 pula, lama banget. Terus ada juga Museo d'Orsay, di arrondissement ke-7. Fokusnya ke impresionisme, post-impresionisme. Tempatnya juga keren, bekas stasiun kereta api kan?
Betul, betul. Indah sekali tempatnya.
Dan jangan lupa, Centre Pompidou di arrondissement ke-4, dengan Museo Nasional d'Art Modernnya. Yang gedungnya kayak dibongkar dari luar itu.
Hahaha, iya yang pipa-pipanya di luar itu. Itu ikonik sekaligus ya, agak kontroversial juga pada masanya.
Nah, museum-museum nasional ini peran utamanya apa sih di ekosistem Paris? Kok kayaknya penting banget?
Oh, penting sekali. Mereka ini kayak penjaga warisan kolektifnya Prancis, bahkan dunia. Koleksinya seringkali monumental ya. Rentang sejarahnya luas, geografinya juga. Jadi mereka itu pilar utama identitas budaya nasional. Dan tentu didukung pendanaan negara yang ya signifikan. Skalanya besar, pengaruhnya global. Kayak Louvre dan d'Orsay itu contoh sempurna institusi warisan budaya. Tapi Centre Pompidou juga menunjukkan peran negara dalam mendukung seni modern dan kontemporer. Jadi nggak cuma yang lama-lama aja.
Menarik. Nah, kalau gitu, bagaimana dengan museum yang milik kota Paris? Tadi disebut Musée Carnavalet ya, di arrondissement ketiga. Apa bedanya?
Nah, Musée Carnavalet itu contoh bagus. Fokus utamanya itu spesifik banget, sejarah kota Paris itu sendiri. Museum-museum Ville de Paris ini, kayak Carnavalet atau satu lagi Petit Palais di arrondissement ke-8, yang isinya seni rupa, peran mereka itu penting buat membangun dan ya merayakan identitas lokal Paris.
Identitas lokal ya?
Ya, seringkali juga koleksi permanen mereka itu gratis aksesnya, jadi lebih gampang dijangkau sama warga kota. Mereka itu kayak cermin kota buat warganya sendiri gitu.
Tapi kan tadi ada raksasa nasional itu ya, kayak Louvre. Apa muslim kota ini nggak jadi kayak agak tenggelam gitu? Susah narik perhatian turis internasional mungkin?
Itu pertanyaan bagus. Memang sih, nama besar kayak Louvre atau d'Orsay itu daya tarik globalnya luar biasa. Nggak bisa dipungkiri. Tapi, museum kota ini nawarin sesuatu yang beda. Ada kedekatan, ada fokus ke cerita lokal yang spesifik.
Oh, jadi lebih intim gitu ya pengalamannya?
Betul. Buat orang yang pengen ngerti jiwa Paris lebih dalam, lebih dari sekedar ikon-ikon globalnya, museum kayak Carnavalet itu penting. Atau bahkan Maison de Victor Hugo, rumah sastrawan legendaris itu. Itu kan juga milik kota, di arrondissement ke-4. Pengalamannya unik dan intim. Jadi, ya mereka punya pasarnya sendiri, punya audiensnya sendiri, nggak kalah penting kok perannya.
Oke, masuk akal. Nah, kategori ketiga, museum swasta. Wah, ini kalau dilihat daftarnya panjang dan unik-unik banget. Ada yang megah kayak Foundation Louis Vuitton di arondisemen ke-16, yang gedungnya kayak kapal layar kaca itu.
Iya, karya Frank Gehry itu. Spektakuler memang.
Sampai yang tematik banget kayak Musée de la Magie, Museum Sulap. Ada juga Musée du Parfum, Musée du Chocolat. Bahkan ada yang baru nih, Musée Vivant du Fromage. Museum Keju Hidup. Serius ini?
Haha, iya serius. Museum swasta ini nambah lapisan keragaman yang luar biasa memang untuk Paris. Mereka bisa lahir dari macam-macam ya, dari hasrat pribadi kolektor, inisiatif yayasan, atau bahkan perusahaan. Kayak Foundation Louis Vuitton itu, contoh peran besar patrona swasta di seni kontemporer. Sementara museum-museum tematik yang lebih kecil itu, ya seringkali ngisi celah yang tidak dicakup institusi publik.
Celah gimana maksudnya?
Iya, tema-tema yang mungkin dianggap terlalu niche atau kurang serius gitu buat museum negara atau kota. Sulap, parfum, coklat, keju. Mereka bisa lebih lincah, lebih berani ambil tema-tema nggak biasa. Dan ini kontribusinya besar buat dinamisme Paris. Jadi kelihatan kalau budaya di Paris itu nggak cuma dimonopoli negara atau kota, banyak pemainnya.
Dinamisme ini kelihatan juga dari daftar Ancient Musée, ya, museum yang udah tutup atau koleksinya dipindah. Contohnya tadi Musée National des Arts d'Afrique et d'Océanie. Koleksinya sekarang ada di Musée du Quai Branly Jacques Chirac, kan? Ini sekedar pindah gedung aja atau ada makna lain?
Oh, jauh dari sekedar pindah gedung. Perpindahan koleksi dari Musée National des Arts d'Afrique et d'Océanie ke Musée du Quai Branly yang baru buka tahun 2006 itu mencerminkan pergeseran besar dalam cara Prancis melihat dan yang menampilkan seni serta budaya non-barat. Ada upaya bergerak dari perspektif yang mungkin agak kolonial ke arah dialog antar budaya.
Jadi ada perubahan cara pandang gitu ya?
Betul, meskipun ya museum baru ini, Quai Branly itu juga nggak lepas dari perdebatan dan kritik. Tapi perubahannya jelas ada. Jadi penutupan dan pembukaan museum baru itu cermin nyata dari evolusi prioritas budaya, perubahan wacana intelektual, ketersediaan dana tentunya, dan juga minat publik. Ini nunjukin kalau memori yang kita simpan lewat museum itu bukan sesuatu yang mati, yang statis, tapi terus dinegosiasikan ulang.
Wah, dalam juga ya maknanya. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan nih, apa intisar yang bisa kita ambil dari semua ini? Jelas banget kalau Paris itu punya museum buat ya ampun, hampir semua hal yang bisa dibayangin. Dari seni klasik di Louvre, sampai maaf nih selokan kota di Musée des Igouts de Paris. Ada juga kan?
Ada. Itu juga bagian dari sejarah kota.
Terus sejarah militer di Musée de l'Armée, dunia Arab di Institut Dumung Arab, sampai seni kontemporer yang paling baru di Palais de Tokyo. Lengkap banget.
Benar kan ya, kenali keragaman ini. Dan manfaatkan sesuai minat Anda. Nggak usah merasa harus mengunjungi semuanya dalam satu waktu, bisa pusing nanti. Coba pikirkan, apa sih yang paling bikin Anda penasaran? Periode seni tertentu, sejarah spesifik, atau tema unik ya tadi? Struktur museum Paris yang ada nasional, kota, swasta ini nawarin pintu masuk yang beda-beda buat menjelajahi lapisan-lapisan budaya Paris yang kaya ini. Pilihlah petualangan Anda sendiri.
Oke. Nah, sebagai penutup penelusuran kita kali ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang nih. Kalau kita lihat lanskap museum yang terus berubah ini ya, dari ada museum keju sampai koleksi antar benua yang dipindah dan dimaknai ulang, menurut Anda, museum mana sih di Paris yang paling pas menangkap denyut nadi atau jiwa kota ini saat ini? Dan kalau coba berandai-andai nih, museum baru kayak apa lagi ya yang mungkin bakal muncul di Paris di masa depan? Menarik untuk dipikirkan.